Maldolcha chocolado. Chocolado estas perfecta mangiajo, tiel sana kiel bongusta, bonfara restarigilo de elĉerpita forto. Gi estas la plej bona amiko de tiuj kiuj okupiĝas pri literaturaj aferoj. Justus, barono de Liebig, 1803-1873. Ne nur verkistoj amas ĉokoladon, la tutmonda konsumo kreskas precipe en aziaj landoj. La ĉefa konsistaĵo de ĉokolado estas kakao, farita el la faboj de kakao-arboj. Sed la kultivado de kakao-arboj estas malfacila, kai estas en dangera situacio jam de multaj jaroj. Kvankam kakao devenas origine de Centra Ameriko, nuntempe ĝiaj ĉefaj produktantoj estas Ebur-Bordo, Ganao kaj Indonezio. Ebur-Bordo kaj Ganao produktas pli ol duonon de la monda kakao. La produktantaj landoj estas malmultaj pro simpla kialo. Nur tiuj landoj havas la apartajn veterajn kondiĉojn, kiujn la kakao-arboj bezonas. 5 ĝis 6 milionoj da kamparanoj kreskigas kakao-arbojn en la ekvatora regiono, kie troviĝas pluvarbaroj. Ilia plua vivado estas endanĝerigita pro la vetera situacio, plantaj malsanoj, kaj pro la prezo de kakao. La kakao-arbo estas delikata, sentema planto. Ĝi fartas bone precipe en tre malsekaj regionoj, kie multe pluvas kaj ne tro malvarmas. Altaj pluvarbaraj arboj necesas por ŝirmi la kakao-arbojn kontraŭ tro da suno kaj vento. La nuntempa ŝanĝiĝanta vetera situacio kaŭzas problemojn, precipe kiam estas sekeco. Samtempe fi-insektoj kaj plant-malsanoj povas rapide endanĝerigi la kreskadon de kakao-arboj. La produktado de ĉokolado estas granda fonto de mono, sed malmulte de tiu mono atingas la homojn kiuj efektive produktas la kakaon. Tio estas kutima situacio en multaj afrikaj landoj, de kie oni eksportas bazajn materialojn. Aliaj landoj prilaboras la materialojn kaj gajnegas per la vendo de la finaj produktoj. La mezuma kakao-kultivisto en Ebur-Bordo gajnas nur 97 cendojn tage. Tio estas multe sub la limo de malriĉeco, kiu laŭ la Monda Banko estas 1,90 usonaj dolaroj tage. 2020. Eblus parte solvi la situacion por la kakao-kultivistoj per plibonigo de terkultivaj metodoj. Ili ankaŭ bezonas pli fortajn variojn de kakao-arboj, kiuj povus pli sukcese kontraŭstari al malsanoj, fi-insektoj, sekeco kaj malbona vetero. Por pli rapide evoluigi tiajn plibonigitajn variojn, sciencistoj esploras la sinsekvon de la kakao-arba genaro. La produktado de ĉokolado mem en landoj kiel Ganao estas malfacila kaj multekosta. Tial multaj kakao-kultivistoj serĉas aliajn rimedojn por diversigi siajn enspezojn. Jen kuraĝiga ekzemplo. Elizabeth Obeng estas patrino de 5 infanoj, kiu cultivas cacao arbaron de 20.000 quadratai metroi en centra Ganao. Por pligrandigi sian enspezon, ŝi mastrumas malgrandan vendejon kaj instruas en lernejo. Ŝi ricevas valoregan subtenon de loka kunlabora societo. Tie ŝi lernis pli bonajn terkultivajn metodojn, ekzemple planti altajn fruktarbojn por ŝirmi la kakao-arbojn. Rezulte, ŝia produktado de kakao kreskis kvaroble. La kroma enspezo ebligis al ŝi pagi la edukadon de siaj infanoj kaj prizorgi siajn kakao-arbojn. Se ĉokolado estas nia bona amiko, ni ne forgesu ke nia bona amiko dependas de la klopodoj de homoj kiel Elizabeth. Craig Williams.